Anugerah Roh, hiji Korinta pasal 14. Kusabab eta kanyahan teh kudu jadi udagan utama, tapi anugerah-anugerah rohani ge udag. Pangpangna bakat ngawejangkeun dauhan Allah. Anu ngomong ku basa roh, ngomongna teh ka Allah, lain ka jelema. Da jelema mah moal aya anu ngartieun. Anu diomongkeunana teh hal-hal anu masih kene rahasia. Meunang kerteg ti roh, beda jeung anu ngawejangkeun dauhan Allah. Ieu mah ditujukeun ka jelema guna ngawangun iman, negerkeun hate jeung mere panglipur. Anu ngomong ku basa roh mangpaatna ngan karasa ku sorangan. Ari nu ngawejangkeun dauhan Allah mah guna ngawangun hirupna jamaah. Simkuring atoh upama aranjeun bisa basa roh, tapi leuwih atoh upama aranjeun bisa ngawejangkeun dauhan Allah. Ieu leuwih penting tibatan ngomong ku basa roh kajaba upama aya juru salina sangkan karasa gunana ku jamaah. Cik, lamun simkuring ngomong ku basa roh tegesna lain nerangkeun wahyu ti Allah, lain medar anu perlu dikanyahokeun, lain ngawuruk, na aya paedahna ka aranjeun. Tangtu moal beda ti barang anu teu nyawaan, suling atawa kacapi upamana, najan ditabuh oge, ari sorana ngan sarupa mah, na bisa dibedakeun yen eta teh suling jeung kacapi. Atawa upama tarompet panyeluk, jurit teu puguh sorana, saha anu rek ngarti yen ngajak indit jurit? Kitu keneh halna anu nyarita ku basa roh. Lantaran basana teu puguh unina, saha anu rek ngarti? Teu beda ti ngomong ka angin. Basa-basa di dunya teh kacida lobana, duka sabaraha lobana, tapi kabeh unina aya hartina. Tapi upama simkuring teu ngarti, kunu boga eta basa tangtu disebut urang asing. Kitu keneh sabalikna. Kukituna aranjeun anu sakitu nyongsrongna kana anugerah-anugerah ti roh, leuwih utama upama eta anugerah-anugerah teh dipake keur pangwangunan jamaah. Kusabab eta sing saha anu sok ngomong ku basa roh kudu menta sing nepi kabisa jeung nerangkeunana sakalian. Sabab lamun simkuring ngadoa ku basa roh, anu ngadoana teh ngan roh simkuring sorangan, pikiran mah teu milu. Kudu kumaha tuh kuduna simkuring ngadoa atawa mumuji kanu maha suci teh jeung roh ongkoh jeung pikiran ongkoh. Sabab lamun urang muji syukur teh ku roh, saha anu rek milu nyebut amin, da pugu anu ngadarengekeun nu teu ngalartieun. Najan ucap-ucapna kacida aralusna ge sama sakali eueuh gunana keur anu sejen mah. Hatur sembah nuhun ka pangeran simkuring leuwih bisa kana basa roh tibatan aranjeun. Tapi ari pikeun jamaah mah mending ukur 5 kecap tapi matak kaharti tibatan ribuan kecap dina basa anu teu pi kahartieun. Mikir teh ulah kawas budak dulur-dulur. Kana soal kajahatan kudu kawas budak soteh. Ari mikir mah kudu sawawa. Dina kitab Toret kaunggal, kami rek ngandika ka ieu bangsa ku jalma-jalma anu asing basana make bibir urang asing. Tapi ieu bangsa moal nurut. Kitu pangandika pangeran. Dina ieu tetela yen basa roh teh tanda lain pikeun anu palercaya, tapi pikeun anu teu palercaya. Sabalikna, anugerah ngawejangkeun dauhan Allah mah tanda pikeun anu palercaya, lain pikeun anu teu percaya. Pek wang-wang, upama jamaah keur kumpulan masing-masing ngaromong ku basa anu teu puguh unina, heug datang jalma-jalma awam atawa anu can palercaya, lain disebut ngacambling aranjeun teh. Sabalikna, lamun aranjeun masing-masing ngawejangkeun dauhan Allah mah, jalma awam atawa nu can percaya teh bisa katarik, sarta picatur aranjeun baris dilenyepan. Bisa jadi akhirna manehna ngabudalkeun eusi hate sarta sembah sujud ka Allah bari bijil ucapna leres, aranjeun teh disarengan ku Allah. kudu sing tartib. Kudu kuma atuh alusna dulur-dulur, kudu kieu ari kumpulan teu nanaon. Mun aya anu sadia jabur, piwuruk, wahyu, basa roh atawa tafsirna. Tapi kabeh kudu ditujukeun pikeun pangwangunan jamaah. Anu ngomong ku basa roh kudu diwates ulah leuwih ti duaan atawa tiluan piligenti jeung kudu aya juru tafsirna. Lamun teu aya juru tafsirna leuwih hade sinarepeh, sina ngomong jeung dirina atawa jeung Gusti Allah. Anu ngawajangkeun dawuhan Allah cukup ku dua tilu urang bae. Anu sejen mah hade ngararegepkeun. Sajeroning kitu upama tinu hadir ngadadak aya anu cengkat lantaran katurunan wahyu anu keur nyarita kudu eureun. Sabab masing-masing kudu aya giliranana. Piligenti medar ilhamna supaya bisa silih asah, silih asuh. Anu ngabejangkeun dawuhan Allah kudu daek ngawatesan maneh. Sabab pangeran teh lain Allah pikeun kateberesan tapi pikeun katartiban. Kaum wanita dina kumpulan kudu repeh. Teu weunang milu nyarita. Kitu katangtuanana dina kumpulan mah. Di jamaah mana bae oge kudu tarungkul bae ceuk toret oge. Aya tanyakeuneun mah engke di imah tanyakeun ka salaki. Teu pantes kaum wanita mah nyarita dina kumpulan teh. Papadaning kitu aranjeun ulah boga sangka pangandika Allah teh ti aranjeun mencarna atawangan ka aranjeun bae datangna. Anu nyangka dirina ka ilhaman pangandika Allah atawa ngarasa meunang anugerah rohani kudu sadar yen ieu anu dituliskeun ku sim kuring di dieu teh estu parentah ti Gusti. Anu teu daek malire kana ieu hal ku aranjeun oge ulah dipalire. Jadi dulur-dulur anu kudu nya-nya dijieun ka hayang teh nyaeta hayang bisa ngawejangkeun dawuhan Allah. Tapi anu ngomong ku basa roh oge ulah digereh-gereh ngan kudu diingetkeun yen sagala rupa oge kudu pantes kudu tartib.